Ο λαγός πετάγεται έξω γρήγορος και τρέχει ευθύγραμμα και πηγαίνει σε έναν τόπο όσο το δυνατόν πιο έρημο. Οι σκύλοι, όπου βρουν ίχνος, το ακολουθούν μυρίζοντας και όπου δουν το λαγό, τον κυνηγούν γρήγορα. Πρέπει να εσκούνται οι σκύλοι από μικροί στο κυνηγί των λαγών, ώστε να συνηθίσουν και να γνωρίζουν καλά την τέχνη. Τα δίχτυα πρέπει να τοποθετούνται στις εξόδους των θαμνοδών περιοχών, ώστε ο λαγός που φεύγει να πέφτει μέσα τους. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης. Ακούσατε σε ελεύθερη μετάφραση αποσπάσματα του κυνηγητικού του Ξενοφόντα, ο οποίος περιγράφει λεπτομερώς το κυνήγι λαγών, δίνοντας οδηγίες για τη χρήση σκύλων, παγίδων και την καταδίωξη του ζώου. Σήμερα λοιπόν είναι μαζί μου η κυρία Κάτια Μαργαρίτη για να μιλήσουμε για τους λαγούς στην αρχαία Αθήνα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcasts ή ακούστε μας μέσα από το LIFO TV, στο YouTube και στο LIFO.gr.
Είναι τα podcast της LIFO.
Κάτια, καλώς ξαναβρίσκω στην Ιστορία μιας πόλης. Χαίρομαι πολύ που είσαι και πάλι εδώ και είσαι εδώ με αφορμή μια πρόσφατη δημοσίευσή σου στο περιοδικό Εσπέρια σχετικά με τους λαγούς στην αρχαία Αθήνα.
Γεια σου Αγιάτη, ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη πολύ ευπρόσδεκτη πρόσκληση. Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή το βράδυ ένα σχετικό άρθρο στο περιοδικό της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών Εσπέρια. Το είδες και την Κυριακή ήδη είχες επικοινωνήσει μαζί μου. Η ταχύτητά σου είναι εντυπωσιακή,
όχι,
σαν του λαγού.
Είναι ακριβώς, ακριβώς. Όμως είναι και το θέμα πάρα πολύ ιδιαίτερο, απρόσμενο. Και θέλω να ξεκινήσω ευθύς αμέσως ρωτώντας σε, μιλάμε για λαγούς ή για κουνέλια?
Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σου. Συχνά συγχαίουμε τους λαγούς με τα κουνέλια, καθώς και τα δύο ζώα είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Ανήκουν στα λαγόμορφα, έτσι ονομάζονται. Με εξαίρεση λοιπόν τους ζωοαρχαιολόγους που φυσικά γνωρίζουν πολύ καλά τις διαφορές μεταξύ των δύο, ακόμη και στη σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα το συναντά κανείς συχνά αυτό, δηλαδή δύο συγγραφείς οι οποίοι αναφέρονται στην ίδια απεικόνηση ενός λαγόμορφου στην αρχαία τέχνη να το αποκαλούν ο ένας λαγό, ο άλλος κουνέλι. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές τόσο στην εμφάνιση όσο και στη συμπεριφορά τους. Οι λαγοί είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος, με πιο μακριά αυτιά και πίσω πόδια από τα κουνέλια, ενώ τα κουνέλια έχουν πιο στρογγυλό πρόσωπο και στρογγυλεμένα αυτιά. Επίσης, τα κουνέλια γεννιούνται τυφλά και χωρίς γούνα, το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με τους λαγούς. Τα κουνέλια ζουν σε αποικίες μέσα σε λαγούμια που σκάβουν κάτω από τη γη, ενώ οι λαγοί ζουν μόνοι ή το πολύ σε ζευγάρια, είναι πιο μοναχικοί και ζουν σε φωλιές πάνω από το έδαφος. Όταν μάλιστα αισθανθούν απειλή, αυτό που κάνουν τα κουνέλια είναι να τρέξουν να χωθούν στην πρώτη τρύπα που θα βρουν στο έδαφος. Αντιθέτως, οι λαγοί που είναι, όπως είπαμε, πιο γρήγοροι από τα κουνέλια, τρέχουν, δεν κρύβονται, βασίζονται στην ταχύτητά τους για να ξεφύγουν. Όσον αφορά τώρα στην αρχαία Ελλάδα, στην Ελλάδα των προρωμαϊκών χρόνων δεν υπάρχουν καθόλου κουνέλια. Δεν είναι μέρος δηλαδή της δικής μας πανίδας. Υπάρχουν μόνο λαγοί σε αυθονία στη φύση. Και το κουνέλι έρχεται στην Ελλάδα τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, μέσω της Ιβηρικής Χερσονήσου. Και μάλιστα οι πρώτες αναφορές εντοπίζονται στον Πολύβιο το 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Μας λέει ότι το ζώο μοιάζει πολύ με το λαγό, αλλά λέει όταν το δει κανείς από κοντά, διαπιστώνει τις διαφορές του.
Άρα σε κάθε περίπτωση, αν καταλαβαίνω καλά, και εφόσον έχουμε έρθει εδώ να μιλήσουμε για την αρχαία Αθήνα, δεν υπάρχουν κουνέλια στην αρχαία Αθήνα.
Ακριβώς. Μιλάμε μόνο για λαγούς.
Mm-hmm. Τι πληροφορίες λοιπόν μας δίνουν οι αρχαίες πηγές στα κείμενα για το λαγό?
Οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από τον κυνηγητικό του Ξενοφόντος, απόσπασμα του οποίου διάβασες και στην αρχή του podcast. Μας λέει ότι έχουμε δύο είδη λαγών. Είναι οι μεγαλόσωμοι καστανοί και οι μικρόσωποι ξανθοπού χρώματος. Το δεύτερο αυτό είδος το συναντούμε πολύ συχνά στα νησιά, όπου μάλιστα επειδή μας λέει δεν υπάρχουν πολλοί θηρευτές, δηλαδή πολλοί αέτοι αλεπούδες, αυξάνεται υπερβολικά ο πληθυσμός τους. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή στην αρχαία ιστορία της ενίσως Κάρπαθος είχε τεράστιο πρόβλημα με τον υπερπληθυσμό των λαγών που έτρωγαν τα πάντα. Επίσης, οι αρχαίοι συγγραφείς μιλούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λαγού, την ταχύτητά του, τη δειλία του, τη γονιμότητά του και την πολύ έντονη ερωτική δραστηριότητά του. Μας λένε λοιπόν ο Ξενοφών και ο Αριστοτέλης κάτι το οποίο φαντάζει αδιανόητο όταν το διαβάζεις,
δηλαδή,
αλλά έχει επιβεβαιωθεί από τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα. Είναι το φαινόμενο της επικοίησης. Ο θηλυκός λαγός μένει έγκυος, ενώ είναι ήδη σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτό? Η δεύτερη εγκυμοσύνη, τα νέα έμβρια, περιμένουν στις οοθήκες μέχρι να γεννήσει, να αδειάσει η μήτρα και να μετακινηθούν στη μήτρα, αφήνοντας ελεύθερες τις οδίκες για μια καινούργια εγκυμοσύνη.
Άρα ένας θηλυκός λαγός μπορεί να γεννά συνεχώς. Ενδεχομένως.
Σχεδόν, μπορούν να κάνουν 16 μωρά το χρόνο.
Πάρα πολλά.
Είναι 4 γένες το χρόνο. Είναι πάρα πάρα πολλά.
Άρα μπορούν να πολλαπλασιαστούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Βεβαίως.
Γνωρίζουμε ποια είναι η θέση και η σημασία του λαγού στην καθημερινή ζωή των αρχαίων Αθηναίων.
Βεβαίως. Καταρχάς, το κυνήγι. Ο λαγός είναι το πιο συνηθισμένο θύραμα. Οι προημότερες αναφορές στο κυνήγι του λαγού εντοπίζονται στα ομηρικά έπη.
Mm-hmm.
Και πώς κυνηγούσαν το λαγό. Είχαν και ένα ειδικό όπλο για το λαγό που δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Είναι το περίφημο λαγοβόλον, ένα ξύλινο ραβδί ουσιαστικά, το οποίο το χρησιμοποιούσαν για το κυνήγι του λαγού, το πετούσαν και προσπαθούσαν να χτυπήσουν με αυτό το λαγό. Χρησιμοποιούσαν ακόμη και πέτρες. Φυσικά, χωρίς τα σκυλιά ήταν σχεδόν αδύνατον να πιάσουν το λαγό. Ακόμη όμως και τα πιο γρήγορα κυνηγόσκυλα, μας λέει ο Ξενοφών, σπάνια καταφέρνουν να τον φτάσουν. Τρέχει τόσο γρήγορα.
Μα και στην εισαγωγή που διάβασα, λέει πρέπει να ασκούνται οι σκύλοι από μικροί.
Ακριβώς.
Πρέπει να του έχει εκπαιδεύσει.
Και είπες και κάτι άλλο στην εισαγωγή, το οποίο τελικά θα πρέπει να ήταν και το πιο πολύτιμο εργαλείο για τους κυνηγούς, τα δίχτυα.
Mm-hmm.
Ουσιαστικά, τις περισσότερες φορές, μόνο έτσι θα κατάφεραν να πιάσουν ένα λαγό, καταφέρνοντας να τον οδηγήσουν έτσι ώστε να πέσει τρέχοντας στα δίχτυα και να εγκλωβιστεί εκεί.
Mm-hmm.
Το κυνήγι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μας λέει ο Ξενοφών ότι έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Προετοιμάζει τους νέους για τον πόλεμο και βοηθά να αποκτήσουν τις αρετές που θα έπρεπε να έχει ένας καλός πολίτης.
Ενδιαφέρον.
Ειδικά λοιπόν το κυνήγι του λαγού θεωρείται ιδανική εκπαίδευση και άσκηση για τους εφήβους, γιατί δεν είναι και επικίνδυνο, όπως παραδείγματος χάρη το κυνήγι του αγριόχειρου.
Σωστά.
Φαντάσου λοιπόν ότι ο λαγός μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 72 χιλιόμετρων την ώρα. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε πόσο πολύ ασκούνται οι νέοι που κυνηγούν λαγούς στην ταχύτητα, την αντοχή και το σημάδι.
Mm-hmm.
Και βεβαίως τον λαγό που τον κυνηγούν, τον σκοτώνουν, τον τρώνε. Το κρέας του λαγού θεωρείται λιχουδιά και στις φύκες του Αριστοφάνη είναι συνώνυμο αυθονίας και πολυτέλειας. Θυσίαζαν επίσης λαγούς σε διάφορες θεότητες, σε ήρωες, αλλά ακόμη και στους νεκρούς. Και ο λαγός πρέπει να πούμε ότι συνδέεται και με συγκεκριμένες θεότητες.
Όπως?
Η Αρτέμιδα, που είναι η θεά του κυνηγιού.
Σωστά.
Η Αφροδίτη και ο γιος της ο έρωτας, λόγω της έντονης ερωτικής του δραστηριότητας και της γονιμότητάς του. Υπάρχει όμως και μια πιο συμπαθητική σχέση του λαγού, χρήση του ζώου από τον άνθρωπο. Είναι και κατοικίδιο. Μωρά λαγουδάκια τα οποία έπιαναν οι κυνηγοί, πολλές φορές κατέληγαν να γίνουν κατοικίδια. Γιατί απαγορευόταν να σκοτώσεις το μωρό ενός ζώου, βρίσκεται υπό την προστασία της θεάς Αρτέμιδας. Οπότε πολλά μωρά λαγουδάκια, αν δεν τα άφηναν να μεγαλώσουν και να μπορέσουν να τα κυνηγήσουν, τα έφεραν στο σπίτι και γινόταν κατοικίδια. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο επίγραμμα της Παλατινής Ανθολογίας, το οποίο αναφέρεται σε ένα μωρό λαγουδάκι. Ήταν κατοικίδιο ενός μικρού κοριτσιού. Πέθανε δυστυχώς από το πολύ φαγητό.
Το λαγουδάκι.
Το λαγουδάκι, εντάξει, όχι το κοριτσάκι.
Όχι το κοριτσάκι.
Γιατί όπως καταλαβαίνεις, δεν είχαν και κτηνιάτρους, είχαν μόνο υπιάτρους στην αρχαιότητα, μόνο γιατρούς για τα άλογα. Mm-hmm. Επομένως δεν γνώριζαν πώς να φροντίζουν τα ζώα. Και μάλιστα μας δίνει και την πολύ συγκινητική λεπτομέρεια ότι το έθαψαν το ζωάκι κοντά στο κρεβάτι της μικρής.
Εντάξει.
Συνοψίζοντας λοιπόν, πρόκειται για ένα ζώο το οποίο το κυνηγούν, το τρώνε, το θυσιάζουν, αλλά και το κρατούν κοντά τους ως κατοικίδιο.
Έχει πάρα πολλές όψεις από ό,τι καταλαβαίνω ο λαγός. Είναι πολλές μάλλον οι όψεις του λαγού στην καθημερινότητα των προγόνων. Να σε ρωτήσω για την τέχνη, την Αττική τέχνη πιο συγκεκριμένα, για τις απεικονίσεις του λαγού εκεί.
Στην Αττική τέχνη απεικονίζεται βεβαίως συχνότερα, όπως περιμένει κανείς, σε παραστάσεις αγκίων με θέμα το κυνήγι. Συνήθως λοιπόν οι λαγοί παριστάνονται να τρέχουν γρήγορα, προσπαθώντας να ξεφύγουν από ένα ή περισσότερα κυνηγετικά σκυλιά. Και ενίοτε απεικονίζονται και οι ίδιοι οι κυνηγοί να τρέχουν πίσω από τους σκύλους τους, γιατί δεν μπορούν να φτάσουν ούτε το σκύλο ούτε το λαγό βεβαίως, έτοιμοι να πετάξουν το λαγοβόλο τους ή να προσπαθούν να σημαδέψουν το λαγό με μια πέτρα. Και σε παραστάσεις που απεικονίζουν την επιστροφή των κυνηγών από το κυνήγι, ο λαγός είναι το πιο συνηθισμένο θύραμα που κρατούν οι κυνηγοί. Απεικονίζεται επίσης σε σκηνές ερωτοτροπίας των Αττικών Αγκίων, όπου προσφέρεται από τον εραστή στο αντικείμενο του πόθου του ως ερωτικό δώρο.
Άρα, ότι η απεικόνηση έχει να κάνει με τη λατρεία, όπως είπες, της Αφροδίτης και του έρωτα.
Και με τη σχέση που είχε το ζώο με τη γονιμότητα, όπως και με την έντονη ερωτική του δραστηριότητα.
Σωστά.
Και έχουμε, μιας και το ανέφερες, έχουμε και απεικονίσεις του θεού έρωτα να κρατάει να κυνηγά λαγούς. Mm-hmm. Πάλι με την ίδια σημασία. Mm-hmm. Απεικονίζεται επίσης και ως κατοικίδιο αγοριών και εφήβων κυρίως.
Γιατί?
Θα το πούμε παρακάτω αυτό. Υπάρχουν επίσης και παραστάσεις αγκίων που απεικονίζουν λαγούς μέσα σε κλουβιά, άρα μαθαίνουμε ότι τους είχαν μέσα σε κλουβιά, ή ακόμη και λαγούς με λουριά, όπως βγάζει κάποιος το σκύλο του Βόλτα σήμερα. Ακριβώς. Επειδή όμως είναι και τόσο γρήγορο ζώο, τον βρίσκουμε και ως σύμβολο ταχύτητας σε παραστάσεις αγκίων, να τρέχει δίπλα σε άλογα ή άρματα εν κινήση, ή ακόμη και να κοσμεί ασπίδες πολεμιστών, υποδηλώνοντας την γρηγοράδα των πολεμιστών που φέρουν τις ασπίδες αυτές. Και τον συναντούμε και στην ταφική τέχνη, η οποία, όπως θα πούμε στη συνέχεια, αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση. Μάλιστα, οι απεικονίσεις του λαγού στην Αττική Γλυπτική αφορούν κυρίως τα επιτύμβια ανάγλυφα.
Τι παρατηρούμε στις απεικονίσεις αυτές?
Ο λαγός, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο λαγός απεικονίζεται στην Αττική τέχνη ως θύραμα κυνηγών ή ως κατοικίδιο, όπως συνέβαινε και στην πραγματική ζωή, αλλά και ως ερωτικό δώρο και σύμβολο ταχύτητας, καθώς το ίδιο το ζώο χαρακτηρίζεται από την ταχύτητά του και την έντονη ερωτική του δραστηριότητα. Παρατηρούμε όμως σε όλες τις περιπτώσεις ότι οι απεικονίσεις του ζώου συνδέονται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα με το ανδρικό φύλο. Συνδέονται ιδιαίτερα με αγόρια, εφήβους και νέους άνδρες. Δηλαδή, μόνο με άτομα νεαρής ηλικίας.
Αυτό μου γεννά την απορία, αφού μας είπες νωρίτερα ότι οι θηλυκοί λαγοί μπορούν να κυοφορούν πολλαπλώς. Κανείς θα περίμενε ότι, όπως το ρόδι για παράδειγμα, ή άλλες περιπτώσεις απεικονίσεων της γυναικείας γονιμότητας, θα συνδεόταν και ο λαγός με κάποιο τρόπο και με αυτές. Γιατί υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σύνδεση του λαγού με το ανδρικό φύλο?
Γιατί ο λαγός, όπως είπαμε, έχει πολύ έντονη ερωτική δραστηριότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το διαθέτουν οι άντρες στην αρχαιότητα, αλλά δεν θεωρείται ότι αρμόζει στα γυναικεία πρότυπα της εποχής. Για να σου δώσω να καταλάβεις, στο υλικό που μελέτησα, νεκρικά αγκία και επιτύμβιες στήλες για το λαγό, μόνο ένα αγκείο, μία λευκή λίκητο στο Εθνικό Αρχαιολογικό μας Μουσείο, εμφανίζει το λαγό με μία γυναίκα, με μία άγαμο κόρη και πάλι άτομο νεαρής ηλικίας, αλλά είναι μόνο ένα αγκείο. Μία και μοναδική εξαίρεση. Σε όλα τα επιτύμβια ανάγλυφα, σε όλα τα νεκρικά αγκεία, εμφανίζεται κατά αποκλειστικότητα με άρενες νεαρής ηλικίας.
Είναι δηλαδή ηθικό το ζήτημα περισσότερο εκεί.
Ναι, ναι.
Θα έλεγε κανείς, γιατί... Ναι, εντάξει, η έντονη ερωτική δραστηριότητα και η ταχύτητα και η ικανότητα να ξεφεύγει.
Η σχέση του με το κυνήγι, που επίσης συνδέεται με το ανδρικό φύλο.
Συνδέεται. Από την άλλη, γι' αυτό επιμένω στην πολλαπλή κοίηση, που είναι κάτι πάρα πολύ παράδοξο στη φύση.
Το οποίο όμως δεν το έχουν οι άνθρωποι, οι γυναίκες. Άρα ίσως και αυτό να ήταν απαγορευτικό για την ταύτιση. Ενώ η πολύ ιδιαίτερη σχέση του λαγού με το κυνήγι και η έντονη ερωτική δραστηριότητα παραπέμπει σαφέστατα και κατά αποκλειστικότητα στο ανδρικό φύλο στην αρχαιότητα.
Σαφές, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Και σχετικά με την ταφική τέχνη στην αρχαία Αθήνα.
Λοιπόν, στην ταφική τέχνη ο λαγός εμφανίζεται σε νεκρικά αγκεία, κυρίως σε λευκές λικήθους, που είναι τα κατεξοχήν νεκρικά αγκεία της αρχαίας Αθήνας κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα και σε επιτύμβια ανάγλυφα. Τα νεκρικά αγκεία κοσμούνται κυρίως με παραστάσεις που εικονίζουν την επίσκεψη συγγενών στον τάφο ενός αγαπημένου προσώπου ή σκηνές κυνηγιού βεβαίως. Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στις παραστάσεις επίσκεψης στον τάφο, ο λαγός εικονίζεται είτε στα χέρια του νεκρού, είτε στα χέρια των επισκεπτών του τάφου, άρα ως προσφορά στο νεκρό. Μπορεί όμως και να παριστάνεται ελεύθερος κοντά στον τάφο ή ακόμη και ως επίστεψη της επιτύμβιας στήλης που σημαίνει τον τάφο, δηλαδή σε ολόγλυφη μορφή, ως μέρος του ταφικού μνημείου.
Ολόγλυφος.
Αυτό που βλέπουμε δηλαδή σε αυτές τις σκηνές είναι ένας λαγός σε ταφικό περιβάλλον, ένας λαγός κοντά σε ένα τάφο. Στις σκηνές κυνηγιού, οι λαγοί απεικονίζονται ζωντανοί να προσπαθούν να ξεφύγουν από τους κυνηγούς και τα σκυλιά τους ή νεκροί στα χέρια των κυνηγών.
Α, εμφανίζονται και νεκροί.
Στα επιτύμβια ανάγλυφα, το ζώο παριστάνεται είτε ως κατοικίδιο είτε ως θύραμα. Έφηβοι και λιγότερο συχνά μικρά αγόρια, Πάντοτε όμως άτομα νεαρής ηλικίας, άρενες, πάντοτε, κρατούν συνήθως προσεκτικά και με φροντίδα, συχνά στην παλάμη του χεριού τους, με προσοχή και τρυφερότητα, όχι από τα αυτιά, τον κατοικίδιο λαγό τους. Και γιατί λέω όχι από τα αυτιά? Όταν κρατά κανείς από τα αυτιά του συγκεκριμένο ζώο, πέραν του ότι είναι επώδυνο, μπορεί να τραυματιστεί και η σπονδυλική του στήλη. Αυτό προφανώς το γνώριζα. Φέρονται λοιπόν με τρυφερότητα στα κατοικίδια τους. Ως θύραμα τώρα, μπορεί να εμφανίζεται ζωντανός ή νεκρός στα χέρια ενός νεαρού πάντοτε αγένειου κυνηγού.
Κυνηγού χωρίς γένεια. Ακόμα.
Ναι, ναι. Αυτό είναι σημάδι νεότητας πάντα στην εικονογραφία. Όταν είναι ζωντανός, τον κρατούν από τα αυτιά. Εδώ δεν υπάρχει φροντίδα που συναντούμε στην περίπτωση των κατοικιδίων λαγών, γιατί όταν ο λαγός είναι θύραμα, αναπόφευκτα θα πεθάνει.
Θα πεθάνει, οπότε ακριβώς, τον κρατάς από τα αυτιά,
ακριβώς,
δεν σε πειράζει.
Δεν σε πειράζει. Παρατηρούμε λοιπόν για μία ακόμη φορά πως τόσο στα νεκρικά αγκεία όσο και στα επιτύμβια ανάγλυφα, οι λαγοί συνδέονται με εφήβους. Άνδρες, αγένειους νεαρής ηλικίας και μικρά αγόρια. Άρα με το ανδρικό φύλο και πιο συγκεκριμένα με άρενες αποκλειστικά νεαρής ηλικίας.
Επομένως, ποια είναι η σημασία του λαγού τελικά στην ταφική τέχνη?
Στην προκειμένη περίπτωση ο λαγός αποκτά μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία, η οποία συνδέεται με τα χαρακτηριστικά του ζώου στη φύση και πιο συγκεκριμένα τη γονιμότητά του. Λειτουργεί λοιπόν ως σύμβολο πολυτοκίας, ακριβώς επειδή γεννά πολλά μικρά, το οποίο στα χέρια των νεαρών Αθηναίων συμβολίζει το ότι έφυγαν από τη ζωή πολύ νωρίς πριν προλάβουν να παντρευτούν και να αποκτήσουν απογόνους.
Και να τεκνοποιήσουν.
Ακριβώς. Η απόκτηση απογόνων είναι πολύ σημαντική γιατί διασφαλίζει τη συνέχεια της οικογένειας αλλά και της ίδιας της πόλης μέσω των νέων πολιτών και στρατιωτών που θα γεννηθούν. Γι' αυτό ακριβώς θεωρείται εξεχόντως τραγικός ο πρόωρος θάνατος των παιδιών και των νέων ανθρώπων. Γίνεται λοιπόν με τον τρόπο αυτό ο λαγός και ένα σύμβολο πρόωρου θανάτου, το οποίο δίνει έμφαση στην τραγική μοίρα των νέων αυτών ανδρών και αγοριών που έφυγαν από τη ζωή χωρίς να παντρευτούν και χωρίς να αποκτήσουν τα δικά τους παιδιά. Και μάλιστα είναι πολύ συγκινητικό το ότι σε κάποια επιτύμβια ανάγλυφα οι νεκροί νέοι εικονίζονται να κοιτάζουν με θλίψη το λαγό που κρατούν, είτε πρόκειται για θύραμα που θα πεθάνει, είτε για το ίδιο τους το κατοικίδιο. Νομίζεις όταν τους βλέπεις ότι είναι σαν να αναλογίζονται τη θλιβερή τους μοίρα, όλα όσα θα μπορούσαν να ζήσουν αν δεν είχαν φύγει τόσο νωρίς από τη ζωή.
Θα μπορούσαν να είχαν πολεμήσει, να είχαν νικήσει, να είχαν ξεφύγει.
Να είχαν αποκτήσει παιδιά.
Όχι μόνο, να είχαν αποκτήσει, να είχαν πολύ έντονη ερωτική ζωή.
Να είχαν κυνηγήσει πολλές φορές, να είχαν φέρει λαγούς.
Να είχαν φέρει λαγούς και εν συνεχεία να είχαν αποκτήσει πολλά παιδιά.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια, για αυτή την συζήτηση. Είναι ένα αναπάντεχο θέμα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάρα πολύ αναπάντεχο. Καλή έρευνα και στα επόμενα εξίσου και ακόμα περισσότερα αναπάντεχα θέματα για την αρχαία Αθήνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» με την κυρία Κάτια Μαργαρίτη, η οποία μας μίλησε για τους λαγούς στην αρχαία Αθήνα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης», ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcasts ή ακούστε μας μέσα από το LIFO TV, στο YouTube και στο LIFO.gr.
Είναι τα podcast της LIFO.